Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Novo hapšenje na severu Kosova zbog napada na KFOR. Načelnik generalštaba Srbije zatražio od KFOR-a da zaštiti Srbe na Kosovu. Nemačka vlada traži objašnjenje zbog optužbe na njen račun ministra unutrašnjih poslova Srbije Gašića u ubistvu Olivera Ivanovića. SAD očekuju što brže formiranje crnogorske vlade, te da prosrpsku koaliciju za budućnost Crne Gore ne doživljava kao partnera, izjavila ambasadorka Rajnke. Apel islamske zajednice povodom povorke ponosa u Sarajevu. Muslimani treba da se suzdrže nedoličnog ponašanja, nasilje je greh. Hrvatski premijer Plenković u posjeti Srbiji. Evropska unija usvojila novi paket sankcija Rusiji na listi i Russia Today Balkan. Američka obalna straža objavila da su pronađene krhotine blizu mesta gdje je nestala podmornica Titan, te da je svih pet članova posade poginulo. NATO završio najveće vazdušne vežbe u Europi. U ovoj emisiji još možete čuti. Kakve su posljedice najave veta predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović na sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu nakon što je preglasana na sjednici predsjedništva šef BiH diplomatije Elmedi Konaković.
Ako ona ide sa vetom u Narodnu skupštinu, ako Narodna skupština odbije, pao nam je proces berlinski, a mi smo imali drugi dogovor.
Deja Milovac iz Mansa o sistemu kontrole trošenja novca sa službenih platnih kartica nakon što je jedan od čelnika u Elektroprivredi Crne Gore koristio službenu karticu za kockanje.
Saša Karnović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da privreda slavi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakon o slobodnom pristupu informacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najpre vesti iz regiona. Policija Kosova uhapsila je u Severnoj Mitrovici jednu osobu zbog sumnje da je učestvovala u napadu na KFOR, vojnu misiju NATO-a na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Đeljaj Svečlja, rekao je da je uhapšen Nenad Orlović, koji se sumnjiči da je 29. maja bio u grupi koja je napala KFOR, kada je povređeno 30 vojnika NATO-a. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije osudila je hapšenje uz navode da kosovski premijer Albin Kurti sabotira dijalog o normalizaciji odnosa. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio u petak da je od misije KFOR-a na Kosovo zatražio preduzimanje hitnih mera u zaštiti srpskog naroda na Kosovo. Prvi čovjek generalštaba je rekao da je obavestio komandanta KFOR-a da sa velikom zebnjom prati događaje. On je dodao da Vojska Srbije ispunjava sve svoje međunarodne pravne obaveze koje proizilaze iz rezolucije Ujedinjenih nacija 1244, a da je danas jasno da međunarodna zajednica ne ispunjava svoje obaveze, smatra Mojsilović. Vlada u Berlinu odbacila je, kako navodi insinuacije ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića, da Nemačka štiti ubicu Olivera Ivanovića, navodi se u odgovoru za Deutsche Welle. Kako se dodaje, Nemačka ne zna koji ubio jednog od vodećih političara u srpskoj zajednici na Kosovu, Olivera Ivanovića. Gašić je prethodno 21. juna izjavio da se ubica Ivanovića nalazi pod zaštitom nemačkih organa, kao i da Berlin ne dostavlja tražene podatke Srbiji. Berlin je zatražio hitno objašnjenje srpskih vlasti povodom optužbi koje je izrekao ministar unutrašnjih poslova. Prethodno je demanti na Gašićeve tvrdnje stigao iz ambasade Nemačke u Beogradu, a ministar unutrašnjih poslova Srbije idućeg dana tvrdio da su njegove reči pogrešno prenete. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u petak u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji otkako je 2016. izabran na tu funkciju. Plenković će se tokom posjete sastati sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Oni će, kako je najavljeno, sa delegacijama dve zemlje prisustvovati otvaranju Hrvatskog doma Matice u Subotici na severu Srbije. Brnabić je 30. aprila posjetila Zagreb gdje je sa Plenkovićem prisustvovala Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća, krovne organizacije srpske manjine u Hrvatskoj. Oni su tada naglasili važnost poštovanja prava i poboljšanja položaja srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, te najavili stvaranje kataloga otvorenih pitanja između dve zemlje kako bi se nastavilo s njihovim rješavanjem. I sveta. Američka obalna straža objavila je da su pronađene krhotine blizu mjesta gdje je nestala podmornica Titan, te da je svih pet članova posade poginulo nakon najvjerovatnije njene implozije, odnosno urušavanja. Ostaci raspadnute podmornice pronađeni su oko 200 metara od olupine broda Titanic. Iz američke obalne straže nisu mogli potvrditi da li će moći da izvuku tela putnika iz podmornice, ali su najavili da će nastaviti da istražuju lokaciju krhotina plovila koje je zaronilo u nedjelju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku, političari iz Republike Srpske zbog Kosova ugrožavaju sporazume o mobilnosti u regiji. Na sednici predsjedništva pre dva dana, predsjedavajuća Željka Cvijanović najavila je pokretanje veta na sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu nakon što je preglasana. Ministar spojnih poslova BiH Elmedin Konaković poručio je da ako Dodikove socijaldemokrate podrže veto, pašće i berlinski proces. Više pojedinosti, Melisa Teletović.
Doći će vrijeme preuzimanja odgovornosti za ugrožavanje osnovnih ljudskih sloboda. Tim riječima Alban Uka i sarajevski glumac kosovskog porijekla komentira najavu političara iz Republike Srpske da će dodatno blokirati sporazum o ukidanju viznog režima između Bosne i Hercegovine i Kosova. Sarajevski glumac Alban Uka tvrdi da nije isključeno da se zbog, kako kaže, kršenja osnovnih ljudskih prava obrati Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Potrudit ću se svim mogućim aktima koji postoje legitimnim, zakonskim, pa ako treba da se ide i do Strasbura, stvarno ću jednog dana, a nadam se imam dosta ljudi koji stoje iza toga, da to jednog dana pokrenemo to, da vidimo zašto je neko uradio nešto što ugrožava najosnovniju ljudsku slobodu.
Ukidanje vize između Kosova i Srbije trebalo bi biti omogućeno jednim od tri sporazuma mobilnosti na Zapadnom Balkanu koji su potpisani u novembru 2022. godine u okviru berlinskog procesa. Jedan od njih se odnosi na slobodu kretanja sa osobnim iskaznicama na Zapadnom Balkanu, a ostala dva na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. U slučaju Kosova i Bosne i Hercegovine to znači ukidanje viznog režima koji godinama opterećava stanovnike dviju zemalja. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović najavila je da će uložiti veto na sporazum obrazlažući to eskalacijom krize na sjeveru Kosova, ističući da režim premijera Kosova Albina Kurtija ne zaslužuje benefite.
U principu sam za slobode kretanja građana i roba, ali u ovim okolnostima Priština ne može sada biti dio ovog aranžmana.
Ustavom Bosne i Hercegovine definirano je da član predsjedništva Bosne i Hercegovine može odluku s kojom se ne slaže proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju za koje je izabran. U ovom slučaju Ustav predviđa da se o tom vetu izjasni Narodna skupština Republike Srpske, a u slučaju da ga poslanici podrže, zaključci predsjedništva bit će stavljeni van snage. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će u slučaju da Narodna skupština podrži veto biti blokiran berlinski proces.
Ako ona ide sa vetom u Narodnu skupštinu, ako Narodna skupština odbije, pao nam je proces berlinski, a mi smo imali drugi dogovor. Znam da je bio dogovor on tako, ali politike da bi oni podržali dva. Da li je razlog zato što je taj treći došao na dnevni red odmah, bez čekanja, da skloni u revoltu, to ne zna.
Sporazum o međusobnom priznavanju ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija potpisale su 3. novembra 2022. godine Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Da bi primjena počela, neophodno je da dokumente u roku od 18 mjeseci ratificiraju parlamenti u svakoj od država. Do sada su ih ratificirale sve zemlje osim Bosne i Hercegovine, dok je taj posao u Crnoj Gori u završnoj fazi. Naveli su za Radio Slobodna Evropa iz Vijeća za regionalnu saradnju sporadnika u potpisivanju sporazuma. Za radio govori generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju Majlinda Bregu.
Nadamo se da će BiH uskoro ratificirati sporazume i tako pokazati zajedničko opredjeljenje za prevazilaženje regionalnih izazova. Sve je do politike, a u ovom slučaju se radi o obavezama koje su preuzete i koje treba ispoštovati.
Bosna i Hercegovina je pored Srbije jedina država Zapadnog Balkana koja nije priznala Kosovo. Za priznanje je potrebna suglasnost sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a tome su se od 2008. godine, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, protivili svi članovi koji dolaze iz Republike Srpske. Istraživanje Balkan Barometar pokazuje da 59% privrednika na Zapadnom Balkanu smatra da bi putovanje samo sa ličnom kartom bilo korisno za njihov posao. Prema istom istraživanju, 67% građana Bosne i Hercegovine smatra da regionalna saradnja doprinosi poboljšanju političke, ekonomske i sigurnosne situacije u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O 11. paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije. Na listi je portal RT Balkan na srpskom jeziku ruske državne televizije Russia Today. Vlada Srbije i nadležno ministarstvo informisanja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome, niti se javno oglašavali u vezi sa ovom temom. Poslovanje RT Balkana u Srbiji u više navrata je bilo u žiži interesovanja javnosti, budući da je emitovanje Russia Today u Evropskoj uniji sankcionisano od marta 2022. Pripremila Sonja Gočanin.
Savet Evropske unije zabranio je emitovanje pet medija, među kojima je RT Balkan, sa ciljem sprečavanja medijske kampanje Rusije. Kako se navodi, u cilju jačanja njene strategije destabilizacije susjednih zemalja Evropske unije i njenih država članica, navodi se u saopštenju Saveta Evropske unije od 23. juna. Ovi mediji su pod stalnom direktnom ili indirektnom kontrolom rukovodstva Ruske federacije i rukovodstvo Rusije ih koristi za svoje propagandne akcije usmerene na civilno društvo u Evropskoj uniji i susjednim zemljama, ozbiljno iskrivljujući i manipulišući činjenicama, navodi se u saopštenju. Ranije sankcije ruskim državnim medijima Russia Today i Sputnik u Evropskoj uniji obuhvataju kablovsku i satelitsku televiziju, televiziju preko interneta, njihove internet stranice, aplikacije i naloge na društvenim mrežama. Nalozi ovih medija na društvenim mrežama, Twitteru, Facebooku, YouTubeu blokirani su u Evropskoj uniji. Uprkos ovim sankcijama, RT Balkan počeo je emitovanje online sadržaja na srpskom jeziku u novembru 2022. 8 mjeseci nakon ruske invazije na Ukrajinu. U medijima su tada objavljeni i nezvanični planovi da će se RT proširiti na televiziju do 2024. godine. Rade Valjanovski, profesor na katedri za novinarstvo na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže da je ta sankcija velika opomena i Srbiji i njenom regulatornom sistemu.
Teško je sankcionisati tu vrstu medija koji se na taj način distribuira. Dakle, tu se mora isključivo insistirati da zemlje kroz koje taj kanal prolazi, koje omogućavaju njemu da šalje informacije i da ih distribuira, onda se mora, to je opomena tim zemljama da one treba da prihvate tu sankciju i da one moguće i dalje distribuciju tih informacija.
Do kraja rada na ovom prilogu Radio Slobodna Evropa nije dobio komentar od RT Balkan u vezi sa najavljenim sankcijama. Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Univerzitetu u Ljubljani, smatra da je samo otvaranje RT-a u Srbiji u vreme invazije predstavljalo provokaciju prema zemljama Evropske unije.
I pokazatelj drugim zemljama, ne samo evropskim, nego i američkim, na primjer, znači Americi pa i Kanadi, naravno i ostalima, kako uprkos zvaničnim stajalištima koji su ponekad zvanično prozapadni, ipak srpska medijska politika i srpska politika igra veoma nesubtilnu duplu igru.
Rade Veljanovski sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu također smatra da interes RT-a nije u Srbiji, već da je Srbija odskočna daska da Russia Today dođe do publike u Evropi.
To je pre svega namenjeno ljudima kroz Evropsku uniju, a Srbija je bila mesto koje je trebalo da bude odskočna daska i da omogući to. Dakle, to se onima koji su osnovali taj kanal, kako da kažem, ja imam utisak da oni neće osjetiti ništa zato što to finansira Rusija, a Srbija dopušta i niko ne može da dopre do onih koji su u Rusiji pokrenuli taj kanal, niti do onih koji u Srbiji to omogućavaju.
Srbija je i ranije dobijala kritike iz Evropske unije zbog širenja kanala Russia Today u Srbiji. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je povodom otvaranja redakcije RT-a u Srbiji u novembru na Twitteru napisao da je pokretanje Russia Today u Srbiji u suprotnosti sa evropskom spoljnom politikom. Odnos Srbije prema RT-u proizilazi iz spoljne politike Srbije, koja nije uvela sankcije Rusiji nakon invazije na Ukrajinu, uprkos tome što je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija održava prijateljske veze sa Rusijom, na čiju podršku računa u pregovorima o Kosovu, čiju nezavisnost ne priznaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Politička scena Srbije. Rade Basta, dosadašnji ministar privrede u vladi Srbije koji se zalaže za uvođenje sankcija Rusiji, čeka odluku parlamenta o tome da li će ostati na toj funkciji. Zahtev za njegovo razrešenje podnela je Skupštini Srbije premijerka Ana Brnabić na predlog koalicionih partnera Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Za sada je neizvesno kako će glasati poslanici Srpske napredne stranke, najveće članice vladajuće koalicije, dok je opozicija podeljena. Razlog za smenu ministra privrede Radeta Baste su izjave da Srbija treba da uvede sankcije Rusiji i da svi ministri u vladi Srbije treba da se pridruže protestima u Beogradu. Tako je zahtev koji je uputio koalicionim partnerima objasnio lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke do objavljivanja ovog teksta nije stigao odgovor na upit RS kako će njihovi poslanici glasati na predlog za razrešenje ministra privrede. Nije stigao odgovor ni od nekoliko poslanika SNS koje je RS kontaktirao. Snežana Paunović, šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, rekla je za RS da ne može da pretpostavi kako će glasati kolegi SNS-a. Ona ipak očekuje njihovu podršku.
Ne bi bilo prirodno da odbiju predlog premijerke iz njihovih redova, a i zahtev koalicijenog partnera na kraju.
Paunović je dodala da je zahtev za Bastinu smenu pre svega koalicijonog partnera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme došao kao posljedica otklona od državne i koalicijone politike.
Sankcije Rusiji nisu projekat i nisu stav države i prosto se kosi sa državnom politikom u odnosu na ukrajinsku krizu.
Desno orijentisana poslanička grupa Dveri patriotski blok glasaće za razrešenje ministra Baste. To je za RS potvrdila potpredsjednica Dveri Tamara Milenković-Kerković.
Pre svega jer je nedopustivo da se na vlast dođe na osnovu jedne politike, a nakon dobijenog portfelja počne da zastupa politiku uvođenja sankcija Rusiji.
Navela je ona u pisanoj izjavi. Pokret Dveri se protiv uvođenju sankcija Rusije, a pojedini njihovi poslanici su posjećivali Rusku dumu nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu. Poslanik Vladimir Gajić iz Narodne stranke rekao je za RS da na organima stranke u poslaničkom klubu nisu raspravljali o predlogu za razrešenje ministra privrede.
Ja bih glasao da se smeni taj ministar, kao i bilo koji dolazi iz vladajuće većine.
U Narodnoj stranci, čiji je lider bivši šef diplomatije Vuk Jeremić, kažu da se protiv uvođenju sankcija Rusiji kao i bilo kojoj drugoj državi. U Demokratskoj stranci, koja se zalaže za uvođenje sankcija Rusiji, kažu da neće učestvovati u glasanju o ministru privrede. To je za RS rekao poslanik DS-a Nebojša Novaković.
Verujemo da se zapravo sprema politički inženjering od dolazi do jedne nove vrste ponude na sljedećim izborima, a to ta ponuda se kreira iz reda disidenata koji treba zapravo negdje da se pokažu kao izrazito proevropski, da na taj način taj deo biračkog tela zapravo prevare i dovedu u zabludu.
I Đorđe Miketić iz poslaničke grupe Moramo zajedno izjavio je za RS da ova poslanička grupa neće učestvovati u glasanju.
Uvođenje nove tačke u dnevni red je samo dodatna kupovina vremena za vlast, jer oni sada mere vreme samo od subote do subote.
Naveo je Miketić u pisanoj izjavi. Protesti građana na kojima se traži smena pojedinih zvaničnika održavaju se subotom ili petkom u Beogradu i drugim gradovima Srbije.
Ovo je nova predstava za javnost i novi pokušaj odvlačenja pažnje od onoga što je najbitnije, ispunjenje zahteva.
Naveo je Miketić koji se inače zalaže za sankcije Rusiji. Ministar privrede Rade Basta je 22. juna u izjavi dostavljenoj medijima naveo da je uvek radio u interesu građanki i građana Srbije i da će to nastaviti. Sa tektonskim promenama koje se dešavaju na geopolitičkoj mapi sveta, Srbija ne može da ostane usamljeno ostrvo, poručuje Basta. Osim u zalaganju za sankcije Rusiji, Basta se po još jednom pitanju izdvojio od stavova vlade Srbije. Naime, on je 16. aprila za Liste Danas rekao da smatra da su članovi vlade Srbije morali da budu na ulici sa građanima zbog dva masovna ubistva koja su se dogodila početkom maja. Zbog nezadovoljstva reakcijom vlasti na masovna ubistva, deo opozicije pozvao je građane na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
i sveta. Razdvajanje ekonomija Kine i SAD-a se sve češće pominje. SAD žele da smanje zavisnost od uvoza ključnih proizvoda iz Kine i spreče da dođe u posjed osjetljivih zapadnih tehnologija, a Kina nastoji da se preorijentiše sa izvoza ka domaćoj potrošnji. Ipak Kina i SAD i dalje prilično ekonomski zavise jedna od druge, tako da je moguće samo selektivno razdvajanje. To je tema postscriptuma. Doskora partneri, sada konkurenti i protivnici, a uskoro strahuju svi, možda i neprijatelji. To je geneza američko-kineskih odnosa. Na talasu globalizacije od 1985. američko-kineska trgovinska razmjena je povećena 51 put. Kina je postala svjetska fabrika što je poduprlo dominantnu poziciju SAD-a u globalnoj ekonomiji. Zbog međusobne zavisnosti dve zemlje, njihov odnos je nazivan Kimerika, odnosno Kina i Amerika zajedno. Međutim, taj medeni mjesec je odavno prošao. Mao Ning, portparolka Ministarstva inostranih poslova Kine.
Da bi zaštitile sopstvene hegemonističke interese, SAD snažno insistiraju na razdvajanju i ne oklijevaju da primoraju svoje saveznike da sarađuju sa njima u obuzdavanju Kine.
Tenzije oko Tajvana, ljudskih prava u Kini, njeni pokušaj da dođe do osjetljivih zapadnih tehnologija, trka u naoružanju. Također nastojanje sve moćnije Kine da ospori zapadnocentrični međunarodni poredak izaziva trvenje. U posljednjih 5 godina 3 procesa produbljuju jaz. Trgovinski rat koji je pokrenuo 2018. bivši američki predsjednik Donald Trump. Pandemija koronavirusa je razotkrila visoku zavisnost Zapada od nabavke medicinske opreme iz Kine. Zbližavanje Kine i Rusije kao odgovor na zaoštravanje odnosa Zapada i Moskve zbog njene invazije na Ukrajinu. No, preispitivanja nisu pokrenuta samo na zapadu. Kina je uvidjela na primjeru zapadnih sankcija Rusiji da i njena izvozno orijentisana ekonomija može biti ranjiva u slučaju rata oko Tajvana. U međuvremenu Washington uskraćuje pristup Kine najnaprednijim američkim tehnologijama koje bi mogla da koristi za vojne potrebe. Pominjanje razdvajanja dve vodeće svjetske ekonomije sada je svakodnevno. Joe Biden, predsjednik SAD-a.
Želimo da smanjimo rizik i diversifikujemo naše odnose sa Kinom. To znači preduzimanje koraka za diversifikaciju naših lanaca snabdijevanja, tako da ne zavisimo ni od jedne zemlje za ključne proizvode.
Uprkos svemu, moguće je samo selektivno razdvajanje. Američki državni sekretar Antony Blinken, koji je upravo posjetio Peking, kaže da Kina teži asimetričnom razdvajanju. Nastoji da bude manje zavisna od svijeta, a da svijet sve više zavisi od Kine, kaže Blinken. Zašto potpuno razdvajanje kineske i američke ekonomije nije moguće? Njihova trgovinska razmjena je 2022. porasla na 690 milijardi dolara. Oko 70% anketiranih američkih kompanija koje posluju u Kini ne planira da se povuče. Akcije kineskih kompanija na Wall Streetu vrede 1,9 hiljada milijardi dolara, a američkih na berzama u Šangaju i Hong Kongu 1,5 hiljada milijardi. Kina je najveći kreditor na svijetu, posjeduje 870 milijardi dolara američkog duga, a SAD je najveći dužnik, ali i destinacija za strane investicije. Koji su aduti SAD-a? Privatna potrošnja u Americi generiše 68% bruto domaćeg proizvoda, a u Kini 38%. Državna kontrola kapitala u Kini otežava njen plan da potisne SAD kao najjaču svjetsku ekonomiju, a juan dolar. Koji su aduti Kine? Zbog ograničenja uvoza najmodernije tehnologije sa zapada, Kina razvija sopstvene resurse. I dalje velika američka zavisnost od kineskih proizvoda. Tako su 2018. SAD uvezle 94% laptopova iz Kine. Iznad složenih procesa šire se i glasovi kritičara, pa i onih koji smatraju da SAD presporo reaguju. Roger Robinson, bivši predsjedavajući komisije za SAD i Kinu.
We must act now before it is too late.
Moramo reagovati sada pre nego što bude prekasno, a desetine miliona investitora iz naše zemlje bude suočeno sa materijalnim i financijskim gubicima. Vjerovatno je pitanje kada, a ne da li će u Tajvanskom more uzubiti ispaljeni prvi hici. Tada će biti prekasno.
Sumnje nema, razdvajanje ekonomije SAD-a i Kine ne bi ostalo bez posljedica po ostatak svijeta, već izmoreno političkim i ekonomskim potresima od 2008. do danas. Stoga ostaje cilj kako proces učiniti što bezbolnijim.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zloupotrebama funkcionera u Crnoj Gori, nakon što je predsjednik odbora direktora elektroprivrede Crne Gore Željezare u Nikšiću Marko Perunović 19 puta iskoristio službenu platnu karticu u jednoj kockarnici i svih 19 puta uplatio sa nje po 1000 evra, podneo je ostavku pošto je slučaj dospeo u javnost. On je kazao da je to učinio tako što je zamenio privatnu karticu sa službenom, a narednog dana vratio novac. Tužilaštvo u Nikšiću je formiralo predmet povodom ovog slučaja, a direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je slični slučajeva bilo i ranije, ali da nema podataka da je bilo koji javni funkcioner zbog toga odgovarao. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem Milovac najprije odgovara na pitanje šta se može očekivati od istrage tužilaštva povodom korišćenja službene platne kartice za kockanje.
Ovo nije prvi put da vidimo da se, znači, državna sredstva čak i na ovom nekom, ajde da kažem, nižem administrativnom nivou zloupotrebljavaju privatne svrhe. Sjetit ću da skoro nije imali slučajeve da je kupovan čak donji veš na ovaj račun države, da smo imali čudnu aferu sa cigaretama koje su također kupovane. I ovo što se dešava sada sa ovim nedavnim slučajem jeste zapravo samo posljedica jednog potpunog odsustva kontrole trošenja državnih sredstava za koju smo mislili da pripada prethodnom režimu. Međutim, nakon 2020. godine vidimo da ta praksa nije prestala, odnosno da ne postoji politička volja da se stvari u oblasti trošenja državnog novca, odnosno trošenja novca građana, urede na tom čak i najminimalnijem nivou. Gospodin Perunović govori o tome da na nivou kompanije kakva je ta privreda ne postoji elementarna kontrola kada je u pitanju menadžment i na koji način ta grupa ljudi troši novac. Mi smo ukazivali ranije da privreda slovi za jednu kompaniju koja je najzatvorenija kada je u pitanju zakona o slobodnom pristupu informacijama, čiji su ovdje obveznici. I mi već godinama pokušavamo da dobijamo elementarne podatke o njenom poslovanju, a sa druge strane imamo i špekulaciju u javnosti kada su u pitanju određeni tenderi, kada je u pitanju, znači, nabavka osnovnih sredstava, i evo sad ovaj zadnji slučaj da jednostavno unutar same te kompanije ne postoje dovoljno kontrole nad tim kako se troši novac. Kad pitanje tužilaštvo, nemam neka prevelika očekivanja kao što nisu bile ni ranije. Mislim da sve i da gospodin Perunović dobije najstrožiju moguću kaznu koja se može propisati za ovo. Mislim da mi i dalje se ne bavimo uzrokom svega ovoga, nego se bavimo samo incidentom, odnosno posljedicom. Jedna temeljna kontrola odrađena od strane i financijske policije, od strane državne revizorske institucije, sam sasvim siguran da bi otkrila mnoge druge nepravilnosti koje su mnogo ozbiljnije u odnosu na ovo što mali prvike da vidimo poslednjih dana.
Da li je nekada bilo sudskog epiloga u vezi zloupotrebe službenih platnih kartica, odnosno da li je to nekažnjiva kategorija u Crnoj Gori?
Ja ne mogu da se sjetim da generalno kada je u pitanju zloupotreba državnih sredstava na tom nivou, bila su u pitanju platne kartice ili da je u pitanju zloupotreba službenih vozila, što je negdje postala potpuno normalna pojava i privilegija koju javni funkcioneri i prošli ove vlasti negdje prihvataju kao pripadajuću. Nismo do sad imali praksu nikada u pitanju tužilaštva, najmanje kada je u pitanju, na primjer, Agencije za sprečavanje korupcije, koja bi također trebala imala što da kaže po tom pitanju. Znači, nismo imali te presedane čak ni administrativne nivou koji bi, ajde negdje da kažem, demotivisale javne funkcionere da nastave sa takvom praksom.
Kada je riječ o kontroli trošenja novca sa službenih platnih kartica, da li ona uopšte postoji od strane državnih institucija? Vi ste kao organizacija tražili dokumentaciju, da li očekujete da ćete je dobiti?
Generalno, kada je u pitanju trošenja novca na tom nivou, mislim da i revizorski izvještaj i ono što bi trebalo da radi, na primjer, kada su pitanje državne institucije, državna revizorska institucija do sada su one zamjerke koje su bile, čak i kada su identifikovane sa određena sredstva, znači, odnosno njihova potrošnja knjiže na ovim kontima na koje bi trebalo se knjiže, nije imalo bilo kakvog odjeka, jer smo uglavnom govorili o preporukama i negdje se kompletno društvo oslanjalo na ajde tako da kažem, etiku i poslovni moral javnih funkcionera, da jednostavno nakon jednog takvog čina i brutalne zloupotrebe javnih sredstava ti ljudi snose makar političku odgovornost. Kada je u pitanju pristup podacima, ja sam već rekao, znači Elektroprivreda, ali i drugi njene ćerke kompanije i većina državnih kompanija krije čak i te elementarne podatke o raspolaganju državnim sredstvima i negdje se i
to je postalo prilično vidljivo nakon 2020. godine. Državne kompanije, odnosno upravljanje njima, se negdje dijelilo kao plijen političkih partija i nažalost vidimo da sve ono što je uslijedilo nakon toga je pokazalo da se i upravljanje njima nastavilo tako posmatrati. Znači kao jedan prostor i jedan način da se prije svega zadovolja lični partijski interes i pa tako da javni interes.
Deja Milovac iz Podgoričkog istraživačkog centra MANS. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Novine koštaju ništa, navodno. Allegedly, što bi rekli Amerikanci. Istina, ali ako ostanu na nivou snova i ne pomaknu se ni centimetra od mozga koji ih je stvorio. Onog momenta kada ih prvi put izgovorite na glas, pa otvorite laptop, dogovorite neki sastanak oko realizacije, tada počinje pakao. Noćne more, možda ne nužno, vidjet ćemo. Kroz glasu mladih prolaze gosti koji se usuđuju da ih ostvare, a po prvi put u studiju bile su osobe čiji je slogan Dream Louder, odnosno sanja je glasnije. Ljubitelji elektronske muzike vjerovatno po samom naslovu znaju o čemu je riječ. Garden of Dreams je mnogo više od muzičkog festivala, postao je mnogo veći od snova, a nije ni ušao ni u REM fazu. Jer zašto raditi nešto ako neće imati velike ambicije? To je nekako i tema narednog sadržaja koji smo vam pripremili. Renat Čelik i Bojan Jović su 2019. godine shvatili da Sarajevo nema muzički festival, a ima bar mali dio kritične mase koja bi ga podržala. I usudili su se sanjati da to mogu ostvariti uz malu, veliku pomoć prijatelja, poznanika, entuzijasta ili, kako su sami rekli, budala koji su ispratile sve ono što su oni zamislili. E sad, od uslovno rečeno skromnih početaka 2019. godine do danas održano je 5 Gardena. Ovaj posljednji svakako najveći otvorio je nove apetite. Garden of Dreams je počeo kao praznik elektronske muzike i srodnih žanrova, a ove godine taj vrtio obogaćen i drugim zvukovima. Svjetska zvijezda Tom Odell svakako je bio prvo ime noći otvaranja, prije njega prvu live binu Gardena zaposlili su Vojko Vev, Who C, Artan Lili, Vela Havle i Brown Sugar. No sve ovo možete izguglati, sve ste već čuli i pročitali. A kako je organizovati festival, događaj o kojim sanjaš kao istinski zaljubljenik u svoj posao i strasti, saznajte u narednih 30 minuta, nešto malo više. U studiju Radija Slobodna Evropa bio je Renat Čelik, suosnivač Garden of Dreams pokreta, a nešto kasnije nam se pridružio i Bojan Jović, poznati pod stage imenom Bonjaski. Malo prije festivala mogli smo čuti:
život sebi zakomplikovao, mislim da imam taj neki self-destruction gen u sebi.
A u glasu mladi saznajte upravo odgovor na to pitanje, kao i na sva dodatna pitanja koja se rađaju nakon njega. Moje ime je Adnan Čomora, narednih 30 minuta je posvećeno svih onih 6000 ostvarenih snova. Sve zbog ovog zvuka.
To jest onaj, ne volim da počnem, znaš, ono kako to ide generalno, eto dugo smo se dogovarali, pa kako ste, pa jeste se umorili, ovo ono, koje jednom u životu bar onaj rođendansku zabavu organizovao, zna koliko je to vremena, truda, umora, a ne u dva dana dovesti, ako sam uspio da prebrojim, 17 artista, je li tako, u dva dana.
Pa, postavka to modela je bila 13 ljudi plus on, plus i troje, bilo je sigurno 50 artista.
Pa da.
50 artista, na plakatu ih je bilo možda 17.
Na plakatu 17, znači da. Ne gledam bend, ne gledam, a pomoćom sigurno osoblju i tehničarima i ostalim stvarima da ne govorim.
Mislim da smo izdali 48 radnih dozvola za sve ljude koji su bili uključeni u nastupe, jel, bendova.
E, ajde onaj, to sam čuo i u Dom mladih kad sam bio. Mislim da nema bolje osobe od tebe da objasni zašto subota nije mogla da bude open air, a noć u Domu mladih i obratno. Pa
ovako, znači utorak smo imali, mi obično kad radimo open air evente ne gledamo vremensku prognozu na internetu, komuniciramo sa hidrometeorološkim zavodom, komuniciramo sa aerodromom, komuniciramo sa jednim gospodinom starim meteorologom koji namjenski radi simulacija, jel, za dan, za vrijeme kada se nam održava event, i mi smo dobili informaciju sa više strana, jel, od te tri, od dvije strane, da bi moglo biti nevrijeme u subotu. Obzirom da je kampus jako ravan ovaj prostor, i kad malo vetra punije, ja, može doći do oštećenja opreme, ako se ošteti oprema, može doći do lančane reakcije, da nešto padne, sruši se, a mi smo imali jako puno ravnih površina na bini, imali smo led ekran, imali smo na krovu smo imali ovaj cerade, na kraju nismo ni stavili cerade koje su trebale da budu na sredini, da prekrijemo cijeli dio, jer su upozorenje bilo da bi to moglo doći, jel, do dana vremena. I nama se okrenulo vrijeme, stvar, subota je trebala da bude nevrijeme, a u petak je trebalo da bude lijepo vrijeme. E sad desilo se suprotno, jel, ovaj.
Ako se ne varam, ovo je prvi put da ste vi malo žanrovski zaokrenuli festival. Ako se ne varam, prošle godine je bio 3 dana, yes. Pretprošle godine isto bio 3 dana, sad je 2 dana, yes. Ali mnogo šarenije i mnogo intenzivnije. Yes. Čemu zaokrijet, odnosno logičan zaokrijet naravno, a kako je do toga došlo i kako je išao uopšte proces bukiranja artista, pogotovo za prvi dan?
Zaokret, mislim, mi smo prvi festival radili 2019. Ja sam danas gledao lineup na tom festivalu, taj festival je trajao petak, po noći, subota po dan, subota po noći, nedjelja po dan, imao je 4 vrhunska eventa. To je tad moglo da se podnese, tad je, jer nije bilo dugo festivala, pa onda bile su korone, smo radili 2, Nazor, mislim, nisu to festivali, ali mi smo održali neki kontinuitet, radili smo 2 dana, nismo htjeli da odustanemo, jel. Prošle godine smo radili 3 dana sa vrhunskim lineupom na vrhunskoj lokaciji. Nakon analize koju napraviš nakon festivala, dođeš do nekih zaključaka. Uvijek spametnija posle festivala. Tako da smo, kada je u pitanju elektronski line-up, ove godine Sarajevo nema konekciju sa Europom, sa Vizerom, sa low budget kompanijama. Mislim da je to bio ključni razlog zašto smo sveli line-up na jedan dan, da bude po danu i po noći. Ako nema strane turiste, znači ona... Grad je glavni oslonac plus regija, jel? Znači imaš manji broj ljudi s kojima prodaješ, jel, svoj proizvod. Tako da je to jedan razlog. Drugi razlog, Sarajevo samo kao Sarajevo nema kapacitet za 3 dana. Znači, nas ima možda rejvera, možda nas ima, ne znam, 3000 u Sarajevu, i neki su dobili djecu, neki, ne znam, znaš, ono, ne možeš 3000 ljudi skupiti odjednom na jednom mjestu. I razmišljali smo šta je to koncept koji bi mi sad u ovim godinama mogli da izdržimo. To bi bilo definitivno 24 sata nekog ludila, i onda ideš kuću vino i pajkiš. To je razlog, jedan od razloga zašto smo to sve, a potrudili smo se da ta 2 eventa stvarno imamo vrhunski line-up. Vidio si, imali smo dva artista domaće scene, ostalo sve bili stranci. I mislim da ćemo zadržati takav jedan format u narednim godinama, da ćemo imati dan, noć, 24 sata, samo vidjet ćemo koje će to lokacije biti u narednim godinama, dok se infrastruktura države i grada malo ne poboljša. I da ti nemoj me prekidati. Da ti odgovorim na pitanje zašto live stage. Live stage zato što festival mora da raste, mora da ima, povećavaju se produkcijski troškovi, povećavaju se naše vizije i moraš otvoriti novi kanal da bi dobio još više sredstava da realizuje sve što se zamislio. Festival je mogao ostati da bude elektronski, zauvijek je mogao biti takav, ali ne znam kome bi se to na kraju isplatilo u smislu i uloženog vremena. Nije novac u pitanju, znači mi apsolutno nemamo, sad zvuči glupo, ali apsolutno nemamo neku zaradu od ovog festivala. Mi očekujemo da ćemo imati zaradu za 3-4 godine. Mi ovo sve dosta što radimo na mišiće, želimo to da radimo, ali radimo na mišiće, i tek sad imamo neku situaciju gdje ti vidiš da bi to za 3-4 godine mogao da bude neki održivi biznis model.
Odlična mi je stvar, nakon prve noći na jednoj grupi gdje se nalazimo, mi Zlotvor 666, ekipa sa kviza, govori drug, kaže: Jarane, odšao sam na ovaj Garden of Dreams, to je petak bio, odšao sam do ovaj Garden of Dreams, kontam ovaj to model neki DJ, kad sam vidio da je flyer krenuo da skače po klaviru, ja odšao odmah kuće.
Yes, yes.
Tako da jako mnogo ljudi generalno nije to očekivalo, međutim, malo šta je preživjelo, a da je ostalo samo u jednom žanru, da je ostalo u jednoj industriji, da je ostalo namijenjeno krugu od 300, 500, 1000 ili 3000 ljudi, To jest možda samo održivo jedan određeni vremenski period, ali dugoročno ne predstavlja apsolutno ništa, zato što dugoročno jedna te ista stvar dosadi prosto ljudima, čak koji tu najviše voli, iscijediš ljude i prosto onda nemaš samim tim više ništa novo da im ponudiš.
Tako.
A smjena generacija dolazi svakih 6 mjeseci, da ne kažem ono svake godine, jer svakih 6 mjeseci se ljudi i mijenjaju i dobijaš novu publiku, a generalno, što kažeš, mislim da mnogo ljudi u tom smjeru ne razmišlja da prosto Sarajevo fali muzičkih festivala. Znaš što me super smo bilo, što sam vidio nekoliko ljudi koji su iz drugih malo daljih gradova onako baš potegli do Sarajeva da dođu ovdje da budu za vikend. I to nije jedna osoba, tu ih je bilo više, ne znam kakav je feedback do vas došao, ali vidio sam jako mnogo i fotografija na Instagramu koji su iz aviona. Hvala Sarajevo, bilo je divno za vikend, vraćamo se nazad ovoj nekoj koloteršnji. Ja vjerujem da je to ono imponuje, da je jedan kompliment koji treba opet opravdati nekako. Jel?
Tako je, pa mislim, zbog toga radiš da dovedeš ljudi u Sarajevo, da im, mislim, nas sve nas vodi ta ideja da prezentuješ svoj grad najbolje svjetlo, da mu daš neku dodatnu vrijednost, ostaviš neki legacy, pored toga što vidiš ta neki biznis model, ali to su neki porivi zašto radiš ovo što radiš. I meni je bilo pravo drago kad sam vidio ljude koji nikad nisu bili na Gardenu. Prvo ljudi iz Sarajeva koje znam da nikad nisu bili na Gardenu, bilo mi je pravo drago kad sam vidio u petak. A onda kad sam prošao kroz Instagram, baš mi je bilo srce puno, jel? Najgluplji primjer, ali ću uzeti njega kao parametar, Exit. Svi pričaju Exit.
Da.
Svi pričaju Exit, muzički festival, iskustvo, muzika. Mislim da je poznatiji brend od Novaka Đokovića, razumiješ, znači ono...
Da, postoje ljudi koji ne prate sport, ali ona...
Da, prate muziku, znači.
Prate muziku samo tako, i tako. Ono, Exit im je...
SFF, znači, šta SFF donio gradu. A, mislim, nemoguće je da smo spali samo na 9 dana godišnje.
Pa, ne bi trebalo, znaš, ali generalno, evo ja...
Tako da...
Kroz godine u medijima i kroz hiljade nakih razgovora, znaš, jako mnogo ljudi je tu uvijek govorilo na taj način, kao ono, znaš, nije dovoljno samo da imamo SFF, svaka čas, fenomenalno i tako dalje, ali taj brend se nije izradio preko noći.
Tako.
To
ti je valudo što ti kažem, održivi biznis model koji sad ne postoji,
da.
Ali koji ti vidiš da će nekad biti.
Da, to je ono, znaš...
Moraš biti malo budala da bi radio.
Između ostalog, to u svakom slučaju, sjećam se onog videa koji izašao malo prije festivala kad se rekao što je meni ovo trebalo u životu i tako dalje, ali pazi, najtužnije je vidjeti groblje dobrih ideja.
Tako.
Ili još gore zapravo groblje dobrih ideja je ono kada vidiš da je neko uradio ono što si ti već imao u glavi, prije nekoliko godina, samo što ti nisi smognuo snage da kreneš u realizaciju nečeg takvog, i onda vidiš da neko zapravo uradio tvoju neku ideju koja je očigledno možda mogla bude i bolja i gora, to potpuno nebitno. I zapravo što mi je fenomenalno, jako mnogo sarajevskih subkultura, usuđu se da kažem, je bilo prisutno na Gardenu, Brinsu, neki koji čak možda i ne slušaju elektroniku, pa ni tehno, pa i bilo koji žanr iz tog spektra, ali dođu da podrže dobru ideju i u krajnjem slučaju da vide na šta to liči i kako to izgleda, zato što krajnji slučaj sam taj koji je spomenuo, ne bazira se više samo na dance areni koja je svakako najpopularnija lokacija, ali opet dođu da vide, što je meni veliki kompliment u suštini neki onako iz zasjede.
Drago me da si to primijetio, mi smo prije mjesec dana imali konferenciju koliko su kulturne i kreativne industrije bitne za razvoj grada iz perspektive ekonomije, turizma, kulture. Na toj konferenciji smo okupili sve festivale iz Bosne i Hercegovine, muzičke festivale. Malo konferencija ima prepotentan naziv jer smo se fokusirali većinom na muzičke festivale, ali proširit ćemo to u budućnost. Hoću da kažem, okupili smo sve muzičke festivale, Fresh Fave, OK Fest, Demo Fest, mi, Mostar Summer Fest, svi su došli. Okupili smo sve organizacije koje se bave organizacijom događaja, koji se bave organizacijom festivala u Sarajevu. Imali smo Klabiku, Fasadu, Obojena klapa, Matine, znači sve smo ljude doveli za isto. Dugo imamo kolaboraciju sa Revoltom, sad smo napravili kolaboraciju sa Rea Bazarom. I upravo moja ideja i naša ideja je da Garden of Dreams ne bude samo muzički festival, nego da bude jedan pokretač, jedno živo biće koje oko sebe okuplja sve što vrijedi. Ja duboko vjerujem da Garden treba da bude takav da ne bude da treba da bude prepotentan, znaš, nego da bude ono, znaš, da zove sve, hajde dođite, dođite da radimo. Zato smo odradili tu konferenciju i zato radimo tako puno kolaboracija sa svima da bi okupili što veći broj ljudi i da bi svi mi zajedno na kraju možda mogli napraviti neke nove vrijednosti. Evo, rodile su se neke nove ideje, stay tuned.
To mi je sad smo dalo ideju za jedno pitanje, pošto evo, kogod da razmišljamo na bilo koji način, Sarajevo je poprilično mala sredina. Da evenata ima, pojedinačnih ima, srećom, odnosno na neki način čak sad možda i postoji izbor, što je super. S druge strane, da li postoji bar neka vrsta zdrave konkurencije?
Evo, uzet ćemo primjer matine. Alen, moj prijatelj, apsolutno sve resurse smo dali na raspolaganje. Ljudi koji radi na Guardianu, radi na matineu, sve. Znači, od starta smo otvoreni, ekipa u Silver and Smoke-u, sa njima sarađujemo, kad treba da imamo event, uvijek javljam jednim drugima datum da se ne poklapamo. Sound Beyond isto ekipa, sa njima super sarađujemo, Klabika super sarađujemo. Opet sarađujemo na našu konferenciju, nas je jako malo i ne smijemo trošiti vrijeme na mahalske priče, na zabijanje, na podmetanje nogu jedni drugima, trebamo jedinit snage, jer sam pojedinac ne može ništa. Ok, imaš one koji malo više upregnu, ali moraš imati ljude koji te prate i moraš imati ljude koji žele da idu naprijed, možda da te prestignu, pa kad te neko prestigne, ti njega prestigneš, znači moraš imati to, ako nemaš toga, mislim da si ti jako brzo gotov, jer nemaš njega da te gura.
Znaš kako, generalno ti nekako uvjerenje da je Renki operativac.
Dobro.
Boja nekako...
DJ.
DJ lice, naliče i onaj što se druži s gostima, znaš, je domaćin.
U music people art, Renki je people. Tako smo se raspodijeli.
U music people art, ja sam bio i music on people.
Yes.
Art je sve, ko nas.
Ovo je crno-bijeli svijet.
Dje, sad mi je onaj, palo na pamet, osjećate li da ste opravdali onaj slogan Dream Louder?
Apsolutno, brate. Mislim, prvo sa live stage-om, znači zvali su me ljudi, neću imenovati bendove iz više sarajevskih bendova, da kažu da se bave muzikom 40 godina, a da nisu imali ovakav zvuk u Sarajevu i pitaju odakle, ko šta kako. Dalje je zvuk u Domu mladi, Turbo Sound, mislim da, mislim da teško da može kvalitetnije se ozvučiti onaj prostor, s tehničke strane, a sa strane snova, mislim isto tako da smo baš glasno sanjali, da smo opravdali sve. Platili smo sve arcite.
Dobri došli da nismo.
Yes, tako da mislim da smo apsolutno opravdali taj slogan.
Brojane, sa strane arcita, DJ-a, umjetnika, čovjeka koji stalno tu svira, pa i ovdje, i zapravo sad nema gdje te nema više, znaš, Nešto pitat kako si zadovoljan, jer očigledno jesi zadovoljan. Šta je sljedeći korak?
Vezano za mene.
I za festival, za tebe, jer znaš, nekako dok je sve svježe, mozak radi 300 puta više nego što bi trebao i tako dalje.
Pa znaš šta, što se tiče festivala, naravno da sam zadovoljan, jer je ovo do sad najuspješniji festival. Do sad, s te strane jesam, s druge strane, apsolutno nisam, zato što ova imena su trebala dovući duplo više ljudi barem. Jer ova imena dovuku, evo ne znam, Ame na primjer i ovi neki su svirali 2 sedmice prije Sarajeva, u Beogradu bilo je 5000 ljudi. Znaš, tako da Sarajevo uvijek ostaje taj problem da se 10 puta više para mora potrošiti da se dovesti broj ljudi nego u regionu na bezna imena. Mislim, potrudili smo se, kažem ti, ove godine baš stvarno da to izgleda svjetski, da imamo, mislim, realno svaki festival se gradi od 3 do 5 godina. Nama ovo treći festival, mi smo ga već sad probali.
Peti, ako ne računam
koronu, jer nije to građenje, to je ono downgrade bio. Onaj treći pravi festival naš, gdje smo uspjeli svu svoju snagu, energiju, novac, sve što imamo, da to izgleda najbolji kad učimo na svojim greškama, učimo i sad na ovim greškama, tako da će naredni godin biti još bolji festival.
Da. Ne znam šta je, nekako možda ne treba praviti paralelu u odnosu na prošlu godinu, ali s obzirom da je što kaže, isti je brend u pitanju, tako da ono, da. Mora se. Vrsećan, prošle godine kad smo komentarcali, ono, bila su tri dana. U slučaju sreć nimalo pristupačnoj lokaciji, ipak onaj, s obzirom na našu infrastrukturu, ovu saobraćajnu, nije baš tek tako onaj šetnja do parka otići do Huma i opet nekih hiljada ljudi dovući gore. Sad, ajde okej, okay, malo su i prošle godine su vremenske prilike priličak gore. Vi ste napravili situaciju da ste ono isklendali tri stage-a u dva dana, dva žanrovski potpuno različita, opet sa minimalnim brojem nezadovoljnih, jer takvi uvijek mora biti, mislim, da ne znam šta da se organizuje.
Malo prije sam rekao, ključni faktor za veći broj ljudi je konekcija Sarajeva sa svijetom. Mi tu konekciju nemamo. Prošle godine smo mi dovukli veliki, ogroman broj ljudi iz inostranstva. Ove godine, ne znam, broj puno manji, jer nemaš, znači imaš pet konekcija iz Sarajeva za svijetom. Ali opet ove godine imamo veći, ukupan veći broj ljudi koji je bio na festivalu. Mislim da neka procjena oko 5.500 da ljudi bilo ukupno na dva dana. Tako da, prošle godine smo, činim se, bili na 4.500, ali tako nešto.
A više dana,
da.
Sad su se uvorili na 6, negdje, ja, možda, na dva dana.
Na dva dana.
Ne, pazi, to je neka vrsta prirodnog progresa.
Tako je, tako. Nije veliki skok.
Nije veliki skok, koliko je veće ulaganje.
Ali smo uložili smo tri puta više.
Da.
Tri puta više smo uložili, ali opet to je sve put koji moraš proći, ja mislim, da bi došao do ovog broja ljudi koji Bojan govori. I nama je treća godina da ozbiljno radimo festival. Eto, koronu, hajde, ne računamo, to je samo da ne izgubiš ono, kontinuitet. A mi smo, ne znam...
Sa mjerama je bilo, jer od
Fresh Wave radio godinama dok nije napravio iskorak sa nekim velikim bookingsima. Mi smo u trećoj godini se odlučili da napravimo korak koji se ne pravi u trećoj godini. Da bukiraš čovjeka koji koša 150.000 maraka. Da mu platiš hotel za 13 ljudi, da mu backline oprema koju košta, da platiš dodatnih 18.000, da tebe... 200.000 ti izađe headliner, znaš. Ali opet mi znamo zašto smo to uradili, jer mi bez toga, znaš, to je statement, i ne možeš sad sve biti drugačije naredne godine kad budeš pregovarao sa svima i s vlastima i sa sponzorima i...
To mi nekako dođe, mislim, meni bukvalno to djeluje ono ko neki... standardni sarajevski BH princip, ono, gdje moraš bukvalno na mišiće da bi te neko ono...
A to je ono, to je realni princip.
Da te neko primijetio, da rekao je, vidiš, ovi momci rade super, ono, znaš, svaka čast, možda bi trebalo ovo malo nešto...
Ja moram ostati bez stana da bi me neko primijetio.
Pa dobro, u suštini najveći ideje su tako izrodile.
Ja sam meni Kuparom platio ovdje.
Reci mi, Bojane, šta kažu kolegi, lege muzičari koji su nastupali, posjedili ste malo pa ona, pogotovo oni koji su tu bili proteklih godina i ovi koji su prvi put.
Znaš šta, mi smo čak, evo konkretno za Chris Libinga morali smo platiti, jer sam zažili cijenu onaj, nerealnu, a smo namjer htjeli njega bukirati da pokažemo da je Sarajevo opet back on track, jer znamo svi šta je, ono, šta je bilo s Libingom i zadnji taj njegov nastup u Sarajevu, da on bio zadnji udarac za sarajevsku elektronsku scenu tad. I nakon toga se bukvalno par godina ništa nije dešavalo do Dixona, kad smo ga mi uradili prvi put 2016. godine. Mi smo se htjeli s Libingom, koji je legenda ovdje, koji je, ja sam bio njegovi 10 svirki po Bosni, on je bio moj idol tad, ja sam ga išao pratio, ja svirao s njim, tako da smo htjeli da nekako bude taj statement, da smo stvarno onaj, vratili se na da smo se vratili, nego da smo i prekucali taj neki period crnula. I mislim da smo to dobro radili. Samim tim i ostali DJ-vi, ostali svi promoteri i agenti, kad su vidjeli to, one, da se on vraća vamo, mislim, Sarajevo je bilo blacklisted kod svih njih i širom Njemačke i tako dalje, one, mislim da smo radili dobar potez. E sad, sve to košta, sve to nešto što se moralo dodatno platiti, ali to je neki svjesni rizik u koji smo mi ušli i čak nije ni rizik, to je naš naum bio da to uradimo. Što se tiče ostalih, Ame je drugi put ovdje, neki su već Vujark ekonomist, on su prvi put ovdje.
Molar je domaći, njega ne mora.
Ja. Njima je stvarno bilo bajno, tako da ono bukvalno nisu, ne očito da pitu kad se vrati.
E, je li vam žao što nije tri dana bio?
Ne. dan u tri dijela, najbolje. Nemaju ovdje ljudi energije, nema ovdje te festivalske kulture. Mislim, jedva je uradiš petak, subotu, a ne sad da govorim četvrtak ili nedjelju ili ponedjeljak ili nešto. te neke, to samo može egziti onaj veliki festival koji su već u tabal put za 20 godina tako radi. Ovdje je to skroz nemoguća misija.
Ma to vi je za narednih 20 godina.
Ma mi vidimo, na 20 godina mogu vam odmah ispričati šta ćemo raditi naredne godine. Pa da ne vidimo kako će komentar biti. Mi smo stvarno, to smo rekli u videu prije, mi smo stvarno htjeli da bude, da imamo Open Air festival u ovom periodu. Ali ove godine smo, ne znam nekako, mislim da smo konačno shvatili da je to praktički nemoguće imati Open Air festival, da se moramo prilagoditi gradu kojim živimo, vremenskim okolnostima. I da ne mrežeš protiv toga, znači vrijeme to uvijek
pobjedi. I avijalinijama.
Ma uvijek to vrijeme pobjedi. Bježali smo doma mladi, ali ove godine mislim da smo dobili jednu potvrdu da je dom mladi ta lokacija koja treba da bude baza, ali ne da bude baza goli dom mladi. Svaki put imaš drugačije iskustva kad uđeš dom mladi. Dakle, svaki put drugačije prepakuješ, da svaki put i da se potrudiš da čovjek koji upravlja klimom, da ne bude, znači, da svaki put prekucavaš dom mladih iznova. Mislim da ćemo naredne godine raditi elektronski stage dom mladi, s tim što ćemo raditi tri stage-a, krov, opening, ceremonije, da ga nazovemo, od 6 do 12, onda ide noćni stage, jedan drugi dole i znači da imaš nekih od 6 do 6, od 12 sati muzike.
I bit ćemo da li će biti u jun.
Da sve izgleda. Pa dobro, jun ćeš morati.
Pa i ja, to. Mislim ono, kad cindor, onda ti je...
Jer ne možeš se boriti ti sa ljetnim festivalama, s menima, znači. Od juna kreće ludlo, brate.
Da. Svaki 7 dana festival, ma da.
U julu, u augustu,
pa znaš. Zato govorim, znaš, možda bude bilo, možda mjesec unaprijed, dok još festival nije skrenuli te neke stvari, onda da se očepi sezona, jer drugačije ne smisla. A vidi, ako se sjetiš prvog festivala na Humu, kada je sunce bilo, znači ne valja nam ni to, mi smo izgarali gore, na 40 počeli šatru 12, od 12 do 11 najveće je trajao dnevni event, ljudi počeo dolaziti u 8, najveće je 40 bilo van. Da. Znači, nama ne odgovara ni sunce u junu, nama ne odgovara ni kiša u junu. Tako da, znaš, nema idealnog vremena u junu, nije proljeće, pa ono, haj pirka, vjetrić ti sad te lijepo.
Sve je to stvar stvaranja navike i filmski festival to tako rade, vežu se jedan za drugi, znaju kad je kod prilike bukiran i nakon evo 3 godine ljudi već znaju kad je Garden of Dreams, koji od prilike neki okvirni vremenski termin kad ga ljudi mogu očekivati. I ono, mislim, ti ako progresivno razmišljaš na neki način, ti dođeš u situaciju da će ti ljudi bukirati dijelove godišnjih odmora da dođu u Sarajevo na ta 2-3 dana i da će to kasnije postati ono regularni festivalski event koji je ono u svjetskom kalendaru.
Naša vizija je to da Garden of Dreams bude u kalendaru ljudi, kao što je SFF u kalendaru ljudi, kao što je Exit u kalendaru ljudi.
Samo smo malo porano zgodišnji.
Stari godišnji se koristio, ja sam stari godišnji koristio za Garden of Dreams, tako da ono...
Vizija definitivno postoji, znaš, samo ti kažem, mi smo pravo mlad festival, mislim, baš ono, super je što smo na radiju.
Pravo mladu, pravo nezahvalnom području, podneblju.
Pa to, ali to su ti svi onaj preduslov da uspiješ.
Tako.
Znaš, da imaš idealne uslove, do sada ti bilo rad.
Pa treba.
Kad imaš idealne uslove, ulijeni se čovjek, razumiješ, ono...
Brzko ti ustati, već imaš plat.
Pa da opravdate to što ste rekli za sljedeću godinu i da vas je vrijeme posluži onaj, i da ljudi budu malo nagodniji. Ja govorim iz perspektive posmatrača, znaš, kad ti dođeš nešto, kad ti ljudi prirede sve i svašta, imaš stvarno šta da i da vidiš i dobro ti je, i imaš da biraš u krajnjem slučaju, uvijek mora nešto da bude, znaš, sa strane. Mogu se malo širi ovaj ulaz napraviti, malo ljudi prolazi u istoriju, i tako da, znaš, evo kako to funkcionira.
Dobro, pazi, mislim, na neke stvari, ja stvarno trudim da čujem sve komentare, da onda odvadim šta je realno, šta nije, ali se trudimo stvarno da čujemo sve što ljudi kažu i ne smatram ono naprvo odmah da su sve gluposti, jer nego fino saslušaš, analiziraš, pa onda skontaš pa kad koja greška. Ono, radiš, trudiš se, komentari su super, samo nek ljudi pucavaju i pozitivni, i negativni, svakog treba nešto naučiti.
Znam se ko antena okreće, ko viđe, dobro
je. Ma ne, odmah skontaš, mislim, ko je zlonamiran, ko je tu samo onako da bi nešto, jel rekao da se osjeća, ne znam, nija, a većina ljudi stvarno ima, ja mislim, iskrene namjere, jedno kad te popljuju, mislim da treba je to pljuvanje saslušati, analizirati i zapitati se da li je opravdano pljuvanje. Ako nije, onda kaže dojca da.
Istina je da je svačiji ukus teško zadovoljiti. Ne lažimo se, nemoguće. Slušali ste Renada Čelika i Bojana Jovića, koji su Sarajevu napravili skoro prvi all-round muzički festival sa velikim ambicijama i još većom željom za rastom. Mogli ste čuti još jednu priču o nepredvidljivosti Sarajeva, sarajevske publike, tehničko-organizacionim poteškoćama i načinima kako se sve to savlada i prevaziđe samo da bi se ljudima i gradu pružio osjećaj pripadnosti svijetu. Možda je ovo nekome lekcija da sanja još glasnije i luđe i da ne postoji nemoguće. A svako ko nije bar malo lud nije normalan. Moji gosti su upravo bili najsvjetliji primjer toga što je nešto čemu treba svakako aplaudirati. Možda su Renad i Bojan bivše mlade osobe, ali ovakav mladalački pristup, vizija, duh i misija rijetko se sreću. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Sanjajte još glasnije, vidite da može.